Datoen er 18. januar, veldig sent innspilt, fordi vi måtte utsette da vi så at noe stort skjedde her I verden, nemlig. Mitt navn Lars-Rikard Olsen, og med meg som alltid så Jon Cato Lorentzen. Og hva I all verden det som har skjedd?
Det her husker jeg vel du mange minner fra det, når du jobbet I papiravis og endelig sendte trykken, og så skjer det noe sånn katastrofe som endrer alt, og da stormer du inn på trykkeriet og roper du «Stopp pressen! Stopp pressen! Det har vært en brann» eller noe sånt. Det sånn som skjer når man driver med nyheter. Så vi hadde akkurat spilt inn episode, og så kom det noen rykter om at det var et stort oppkjøp på gang, og så tenkte vi «Hvor stort kan det være?» Men så var det noe av det største som kunne være.
Ja, herre fred, 68,7 milliarder dollar, visst nok. Omtrent 604 milliarder norske kroner. Så mye penger skal Microsoft bruke på å kjøpe skandalebefengte Activision Blizzard. Dette ble først rapportert tidligere I dag av Wall Street Journal, og så kom Microsoft fort på banen og bekreftet nyheten I dag, tirsdag. Og de sier selv, oppkjøpet vil styrke Microsoft sin vekst in gaming på mobil, PC, konsol, cloud, og så har de til og med tatt med at her skal det være byggesteiner for the metaverse, Jon Cato. Hello, metaverse.
Ja, nå det posisjonering på gang. Altså, det mye penger. Det like mye som Disney betalte for Fox, hele filmkatalogen og tv-seriekatalogen til Fox I sin tid, hvis man vil sammenligne. Og så sammenlignet med Zenimax og Bethesda, som Microsoft kjøpte I fjor. Det, I forfjor var det vel. Det var jo en brøkdel av det her de betalte for det. Hvor mye var det, Lars? Det var 7 milliarder dollar eller noe sånt? En tiende del?
Det var nesten ingenting. Star Wars I sin tid trodde vi jo var helt vilt. 4 milliarder dollar.
Funcom ble kjøpt av Tencent. Det var, også, det var vel nede I... mye lavere enn det igjen. Altså sånn som oppkjøp I spillverden så det vel noe av det største som har vært.
Ja, det det største som har vært, og Microsoft sier selv, nå det kun Tencent og Sony som større I omsetning. Jeg må si jeg var overrasket over at de fremdeles ikke større enn Sony I omsetning, men sånn det. Tjener mye på det store antallet brukere som Sony har fremdeles, og leder jo. Skal de sette inn dødsstøte nå I konsolverdenen?
Microsoft prøver at de prøver å se forbi PlayStation. De ser på PlayStation som en konsol fortsatt, en konsolaktør, mens Microsoft sine øyne det på fremtiden, det på integrasjon mellom mobil, cloud. PC, konsol, cloud, metaverse som de nevner.
Metaverse.
Jeg tror ikke, det ikke Call of Duty som har gjort at Microsoft har punget ut med 70 milliarder dollar. Jeg tror King en større faktor her, for King en av de veldig profitable delene av Activision Blizzard, det svenske mobilselskapet som har laget Candy Crush, og som genererer et tonn av penger I året. Og så tror jeg de Blizzard har veldig sterke merkevarer, selv om kulturen I selskapet, ifølge de rapporter de siste årene, har vært ute å kjøre. Så jeg tror... Blizzard, kombinasjon Blizzard, King, mobilkunnskap, for det der Microsoft egentlig ikke klarer å hevde seg. Mobilspill og mobil og sånne ting. Jeg tror det egentlig det de sikter seg inn på med dette oppkjøpet. Ikke konsol-fanboyene, beklager til dere.
Hvorfor driver de å nevne deg cloud? Det en satsing? Kan man satse på gaming I clouden?
Ja, du kan jo spille den nye Halo på mobilen din, hvis du vil, via cloud gaming, eller på en iPad, eller hvilken som helst skjerm.
Men at det et buzzword enda, det ja vel.
Det handler jo om å tilgjengeliggjøre infrastrukturen og økosystemet sitt, uansett hvor du så skal du ha tilgang til det, for det jo sånn du blir lojal, ikke sant?
Ja, og så nevner de også Metaverse, og da tenker jeg, ok, nå det mye bullshit på gang her. Nå driver
hype-maskiner. Ja, men så det jo denne drømmen om NFT og sånn som hele tiden dukker opp I spillbransjen nå for tiden. Nå, med dette oppkjøpet, kanskje et par til, så har jo Microsoft plutselig posisjonert seg sånn at, vet du hva, alle våre 200 studioer, eller hva de nå etter hvert har, som lager spill. Nå må vi følge maler og standarder som gjør at vi skal kunne swappe items mellom spillene. Denne drømmen som alle med teknisk innsikt sier er umulig å få til en sånn standard. Microsoft kan jo tvinge den igjennom hvis du vil. Jeg vet ikke om spillene blir bedre av den grunnen. Jeg vet ikke om det er vi kjernegamere som er ute etter spill som pusher hardwaren maksimalt og som har en unik og egen visuell identitet. Jeg vet ikke om det er det vi er ute etter. Men Microsoft er i en posisjon der de kan gjøre det. Kanskje er det det folk flest i verden er ute etter, og da snakker vi om India, Kina og andre steder, at dette er en supersmart idé for å for lage spill med interchangeable characters og items og alt mulig, et stort økosystem, et metaverse for spill. Kanskje er det det de vil ha i store andre markeder. Vi vet jo ikke. Vi sitter jo her og tror at Halo og Forza er det som genererer inntekter for Microsoft, men det er det ikke.
Hvis vi går tilbake, jeg tror vi trenger bare å gå tilbake 3 år i tid. Hvordan så vi på Microsoft da, før de begynte å kjøpe opp noe særlig Bethesda og alle? De begynte litt smått, kjøpte ned sånne små utviklere, fordi det var jo det som mange sa, Achilleshælen til Microsoft. De har ingen God of War, de har liksom ikke de her store spillene selv. De har Forza, og de har Halo, og så mangler de veldig mye annet. Herregud, hvor kort tid de har brukt på å virkelig bare liksom de som virker mest fremoverlent, vil jeg si det.
Ja, de har brukt penger som en full sjømann, og nei, det er ikke lov å si lenger. Det er sånn etterkommere av sjømenn i Norge. De,
får vi brev fra fulle sjømenn?
Ja, vi får brev fra fulle sjømannforeningen. Nei, men de har jo brukt et tonn med penger, men så har de også posisjonert seg veldig sånn gamervennlig. Etter at de tråkket i salaten med TV-satsing, og at Xbox skulle være en TV-boks mer enn en spillboks. Så har de jo tatt en hel omvending, og så har de gjort alt de kan for å forføre flest mulig gamere med tjenester som Game Pass, med å kjøpe store populære studio og gi dem finansiering så de får fullført spillene de lager, og med å ta standpunkt i aktuelle saker. De har jo tatt standpunkt mot ukultur i Activision og andre ting, sånn at De er ute på en sånn gedigen sjarmøretappe for å vinne over spillerne, og er villige til å bruke et tonn med penger på det.
Nå prater vi veldig mye om det her, men jeg kjenner jeg blir faktisk litt gira. Hvordan ser fremtiden ut nå? Hva kan vi forvente av et Microsoft-aid Blizzard? Blir alt, blir Hearthstone. Nå skal Hearthstone kun være på Xbox. Farvel iPhone og så videre.
Microsoft er jo relativt åpen for i hvert fall sånn der multiplayer-spill, at det skal være på flere plattformer og crossplay og sånne ting, så vil jo tro ting som Warzone vil fortsette på konkurrerende plattformer, mens kanskje mer singleplayer eller identitetsskapende spill forbeholdes Microsoft sitt økosystem. Nå blir det mye spekulering her. Men det som også skjer er at nå, det er litt farlig at det blir så få aktører, ikke sant? For hvem er det som er igjen nå? Det er EA og Ubisoft av de store, liksom uavhengige, vestlige gigantselskapene.
For Ocean tilbake.
For eksempel. Men det blir litt få stemmer, og så blir det litt dårlige forhandlingskort jo færre store aktører det er i markedet. Jo færre, jo mindre konkurranse blir det. Altså kommer Microsoft til å ha så gode kort på hånda og så mange sterke aktører i stallen sin, at du som mindre utvikler eller studio som kommer inn og skal pitche til Microsoft om et spill, du vil stille mye dårligere fordi Microsoft har en så sterk stall allerede. Sony, jeg vet ikke helt hvordan Sony skal svare på det her. Det er jo mange sånne skudd mot Sony nå som gjør. Jeg har jo vært vant til at alle disse tredjepartsspillene er å finne på Sony sine plattformer, men nå som både Bethesda og Activision-spill antagelig forsvinner fra Sony sine plattformer, de må jo gjøre noe for å sikre seg lojale kunder. Til og med ungene mine, når jeg fortalte om det her ved middagsbordet i sted, de bare, hæ? Må jeg kjøpe Xbox nå for å spille Overwatch? De var klar for å ditche Playstationen, kaste Playstationen sine nå, fordi de trodde at favorittspillene sine kom til å forsvinne nå.
Jeg synes det her utrolig spennende, så jeg som du veldig spent på hva Sony skal finne på. Så det her blir 2022, Jon Cato. Det begynner å love bra.
Ja. Ja, både og. Det jo ikke bare positivt det her som jeg prøver å si. Det litt skummelt også da. Det noe som heter Microsoft jo ikke akkurat ukjent med antitrust og har jo prøvd å få monopol i operativsystem og sperre ut andre browsere og sånn fra Windows, sånn at jeg har ikke helt jeg har ikke blind tillit til at Phil Spector og Microsoft er 100% pro-gamere, altså.
Ja, de pro-podcaster og spillpresse i hvert fall. Det tror jeg det gode vilkår nå. En annen stor sak i spillverden i uka som gikk, det var jo at Rockstar Games-eieren Take-Two kjøper Farmville og Words with Friends-selskapet Synga. Og vi tenkte jo da det skjedde, at det her var svimlende, $12.7 billion.
Små penger, fattig lus.
$113 billion. 113 milliarder kroner. Ja, det småpenger i forhold til det her. Og hvis vi skal høre hva de sier, Take-Two-sjef Strauss Zelnick sier at det en bevisst strategi for å bli markedsledende på innovasjon og kreativitet på mobile plattformer og bruke deres merkevarer der. Synga, som de har kjøpt opp, har rundt 2200 ansatte. Og ja, vi skal snakke om at 2022 kanskje blir året med veldig mye oppkjøp, altså, og det ser jo sånn ut da.
Masse oppkjøp i fjor, og det ingenting som tyder på at stoppet her. Veksten i spillbransjen formidabel. Hva skal Take-Two med Synga, lurer du på, som kanskje har spill som Farmville og online pokerspill og sånne ting. Men Synga er jo et selskap som mestret mobilplattformen tidlig, og som har tjent gode penger på mobilspill i alle år. De har vel en omsetning på 2-3 milliarder dollar hadde de i fjor, sånn at det jo et selskap som går bra, og som kan mobilmarkedet. Og det jo det Take-Two vil med det her. Mobilmarkedet, det der det skjer i India, det der det skjer i Asia. Hvis du skal være en global spillaktør, så nytter det ikke å bare lage spill på PlayStation og Xbox. Nei. Da du nødt til å mestre mobilmarkedet, fordi da mangedobler du inntektene dine fort.
Jeg hoppet på min iPhone, sjekket hvor mange spill fra Synga ligger ute akkurat nå, og det rundt 70 stykker. Så de som tror at det bare Words with Friends og Farmville og sånt, så det veldig mye mer enn det. Mobil Grand Theft Auto, det det vi kommer til å få se?
Jeg tror ikke det. Det vår navle som ser på Grand Theft Auto og sånn. Ja, men jeg tror nok at de merkevarene som Take-Two har, de har en del god del merkevarer, kan gjøres om til mobilspill, altså ikke portes direkte, men at merkevarene kan bygge nye typer spill i mobilmarkedet.
Det nå at vi ber norske spillutviklere, herregud, så her, det mobilspill, det det som gjelder, glem smale PC-markedet, gå brett på mobil.
Det jo noen som gjør det allerede. Utfordringen med mobilspill at hvis du skal opp og konkurrere med typ Supercell og andre, så må du ha en sånn enorm, du må bruke penger for å skape penger, er det ikke det heter, for å tjene penger.
Yep.
Og det nytter ikke med tilskudd på 2 millioner fra Norsk Filminstitutt for å bygge opp verdens beste mobilspill. Du må ha et markedsføringsskjema på hundrevis av millioner kroner for å få en kritisk masse, og da må du i tillegg ha et perfekt spill som tunet sånn at folk villige til å bruke penger på det, og samtidig føle at de har en god opplevelse. Og det er en business der bare de største egentlig leker med hverandre, og der de små fiskene ikke har noen sjans.
Vi skal så over til en slags moderne Nostradamus. Vi snakker om Dean Takahashi, forfatter og journalist, som kommer med spådommer for spillbransjen hvert år. Og han har du, Jon Cato, fulgt med en del år, og så tenkte du, la oss presentere lista for det han
mener. Ja, hvorfor mener. Ikke starten? Jeg tok jo med det her når det var litt slankt med nyhet. Så, før Activision og sånn. Men Takahashi, han har han spår ting innen spillbransjen da. Ikke sånn der jeg tror det kommer et nytt nytt Metroid neste år. Ikke på det nivået, men mer sånn der business og hvor er bransjen på vei. Så det er jo, synes jeg er interessant. Altså det andre er jo at han reviderer disse ønskene hvert år. Når året har gått, så leser han opp, eller går han gjennom alt han spådde, og gir seg selv en karakter på hvor godt treffer med disse spådommene. Han er ikke redd for å gi seg selv stryk på de han bommer på. Men han treffer på en god del. Det er jo det som er greia fra år til år, at han klarer å spå en del, selv om han også bommer noe.
Ja, det er jo litt artig å bare se, for han har hatt rett allerede på en del ting her. Han har for eksempel sagt at spilloppkjøp kommer til å vokse enda mer enn tidligere, og han spådde jo det her både før Take-Two og Zynga og Sony og Microsoft og Activision skjedde. Så da tenker jeg, denne mannen, han kan alt. Hvordan andre spådommer er det som du har trua på her, eller har lagt merke til? På hans liste, han har 11.
Ja, han har jo også at krigen mellom spillutviklere og plattformer eskalerer, og der er det jo en god del konflikter allerede. Epic og Apple er jo den mest kjente konflikten rundt hvem eier, hvem skal bestemme hvor kundene skal få lov å handle ting i, eller kjøpe ting i spillene våre. Hva er denne køtten som vi må betale, disse monopolene dere har på butikker? Og den blir nok å bre om seg.
Nå eier jo... Du kommer jo Microsoft også til å bli en sånn, kanskje litt sånn monopolist.
Ja, kanskje Microsoft skal være litt raus. Kanskje neste Call of Duty skal få lov å komme på PlayStation 5. Men dere får bare en cut på 5%, ikke de 30% dere har played og krever. Men hva med Call of Duty på mobil? Det er kjempestort. Nå er det plutselig Microsoft som skal sitte og forhandle med Apple om... det er en masse iboende konflikter med disse storefrontene, og kan vi nå se at Microsoft på PC... Nå har vi Battle.net, det er jo Blizzard og Activision sitt sted å selge spill, og så har du Steam, som Microsoft har faktisk spillene sine på Steam. Er det interessant lenger? Skal de utvide Battle.net og bli en sånn Xbox-nett spillbutikkportal? Altså, det er masse som kommer til å skje.
Ja. En annen ting jeg beit meg merke til her, det er at han sier at NFT i spill vil bli mainstream. Og det var jo ganske heftig. NFT er jo ganske liten, det er et smalt område. Men,
her tror jeg han nok er preget av å sitte for tett på tech-miljøene borte i USA, fordi den vi må snakke om hva mainstream er, og hvis mainstream er at noen 100,000 transaksjoner med NFT vil foregå i dataspill, ok, men mainstream er Candy Crush liksom, det er mainstream.
God of War og Horizon Forbidden West, de nye oppfølgerne som vel er sånn seriøse PS5-spill. Nå har de liksom hatt tid å utvikle ting til de her plattformene. De skal vise det sanne potensialet til next gen. Har du noe tro på det? Det er jo spennende spådom.
Ja, jeg har jo troa. Hvis du ser på PlayStation 1, 2, 3, 4 og sikkert også 5, så er det jo en markant kvalitetsforskjell på lanseringstitler og det som kommer 2-3 år etter konsolen er lansert. Så jeg har jo troen på at vi vil se en heving i kvaliteten på innholdene av spillene til PlayStation 5, selv om jeg kanskje ikke tror det blir noe revolusjon. Men en spådom som er artig, det er det der han sier at play and earn. Det er jo et konsept som disse NFT dudene har innført, eller spillselskapet som skal gjøre, drive med det, snakker jo om at ja, ja, man kan spille for å ha det morsomt, men nå kan man altså spille med det formålet å tjene penger. Herre Jesus.
Ja, da tenker jeg på de her som satt i Kina, eller hvor de nå satt,
og ja, nettopp.
Driver og farme World of Warcraft.
Ja, for det er det som han din spår, at play and earn will spread in emerging markets, og det er jo helt naturlig at hvis det oppstår et marked der man kan tjene penger og sitte på ræva og klikke på en mus eller en håndkontroller, og de pengene er relativt gode i et fattig land som er koblet på internett og har tilgang til disse markedene, så vil det jo skape arbeidsplasser der fattige kan sitte og ja, de må gjøre med disse NFT-ene, eller hva noe play and earn-konseptet skal bety i blockchain- og NFT-verden.
Jeg ser for meg en slags mørk fremtid hvor Norge henger ikke med på forskning og utvikling, arbeidsmarked. Vi AI og automatikk, roboter tar over, og da sitter vi, jeg og du, Jon Cato, om 20 år og farmer NFT-items i spill for å tjene til livets opphold.
Jeg ser det så mye mørke greier ved disse NFT-ene. Jeg ser for meg en ny norsk spillutvikler som oppstår, som prøver å rekruttere programmerere og designere til selskapet sitt og lover de betaling i NFT-er underveis i utvikling. Jesus Christ. Slutt.
Vi tar og avslutter med en kjapp nyhet om at PUBG nå er gratis. PUBG, kjempepopulært spill på PC for en del år siden, var ikke så populært i dag, men kjempestort på mobil. Plutselig går de gratis. Hvorfor gjør de det?
Gigasvært spill på mobil, og det var på en måte det spillet som lanserte Battle Royale-sjangeren for alvor på PC, eller Battle Royale-sjangeren i det hele tatt i spill. Fortnite kom jo etter hvert og tok over den trona, men det var PlayerUnknown's Battleground som var først, og det var et betalingsspill, så du måtte jo betale en inngangspris for å få tilgang til spillet, og det er det de nå fjerner. De laget en gratis versjon av det, så man trenger ikke lenger å betale for å spille det i stedet. Så de som har betalt, eller de som kjøper sånn der add-on, de får masse cosmetics og litt sånne ting.
Woohoo!
Og grunnen til at de gjør det er jo selvfølgelig at de merker jo det der med å ha en sånn barriere. Altså hvis man er en venngjeng på 5 stykk og en har PUBG, så må han overtale de andre 4 til å kjøpe PUBG hvis man skal spille det sammen. Da blir de heller å spille Apex eller Warzone eller noen av de konkurrerende Battle Royale-spillene på markedet.
Ja, og det hadde vel fungert ganske bra da de gikk gratis på Steam.
Dobla spillertallet med en gang. Og så er det jo på noen måter et litt sånn utdatert Battle Royale-spill, selv om det sånn teknisk fortsatt henger på grep. Men vi får se hvor mye lenger de klarer å holde det i livet. Vi har en gjest i Ukas Lolbua som spiller veldig mye PUBG, så hvis du vil ha mer PUBG-stuff, så skal vi snakke med Magnus Sandstad om det der.
Vi er ferdige med nyhetene, men vi må jo nevne det nye spillet som er på vei. Det har vært et fattig spill-slipp-år så langt, 2022, men nå kommer Tom Clancy.
Det begynner å komme ting nå. Det kom jo Monster Hunter Rise på PC forrige uke, God of War kom på PC forrige uke, og nå kommer et nytt stort actionspill. Det er Tom Clancy, den kjente amerikanske forfatteren, som jeg vet ikke om han er i livet fortsatt. Hvis han er i livet og går inn i en spillbutikk i USA, så klør han seg sikkert i hodet over alle disse spillene som navnet hans står på. For det nyeste spillet som er navnet hans på, det er Rainbow Six Extraction. Militær skytespill med noen sånne muterte fiender av et eller annet virus. Fjås, spør du meg. Og det var responsen også til de som elsket Rainbow Six-serien da det ble vist på E3-erstatninga i fjor. Det er ikke det her vi vil ha. Vi vil ha terrorister og politi og militære. Ikke en masse gule og grønne slime monster vi skal slåss mot.
Tom Clancy døde i 2013, snart 10 år siden, og var ganske syk en del før det. Så
han roterer rundt i grava for hvert Tom Clancy-spill som slippes i dag, det er jeg sikker på.
Ja. I slutten av hver episode så bruker du å komme med sånne gode, innsiktsfulle ting folk bør gjøre. Du har snakket om å finne frem paraplyer, makke sne, og så videre. Og ofte mye sånne her Oslo-ting da.
Ja, nei, nå blir det noe generelt for alle som lager podcast. Husk å skru ned innkommende lyd sånn at det ikke piker i mikseren, for det ikke alltid så lett å se i mikseren hvis innkommende lyd veldig høyt, og det ser lavt ut i mikseren.
Det her selvopplevd? Yes, it is.
Jeg leste på nett. Leste på nett.
Ja, ja. Vi takker alle som Patreons, som støtter oss via Lolbua sin Patreon. Selve podcasten Lolbua kommer på onsdager, og så kommer det noe som heter Rage Quit på fredag, og de har også noe som heter Lykos Univers. Med da, takker alle som hører på om du støtter oss eller ikke. Vi tilbake om en uke. Ha det bra.
Hei da!